Se on ollut äärettömän opettavaista meille koko seurakuntana nähdä, miten Jumalan evankeliumi menee eteenpäin ja millä tavalla Jumalan rakkaus tulee ja toimii meidän keskellämme. Ja yhä uudelleen olen yllättynyt siitä, kuinka pienistä asioista ja pienillä käytännön teoilla, pienillä käytännön eleillä, käytännön elämässä Jumalan rakkaus tulee todeksi ja näkyville. Näinä tätä ihmettä seuratessani siellä Kuopiossa, kun olemme saaneet viettää kastejuhlia ja olemme nähneet ystävien tulevan Jeesuksen luokse, olemme samalla kokeneet jotakin sellaista, joka on ehkä unohtunut meidän aikanamme. Seurakunta ei ole paikka, joka järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Seurakunta ei ole paikka, jonka elämän keskiössä on vain se, että minkälaista ohjelmaa siellä on. Vaan seurakunnasta onkin tullut sellainen, että ketä siellä on, että minä tunnen heidät ja että meillä keskenämme vallitsee ja on rakkaus meidän keskuudessamme. Mä muistan ne keskustelut aikanaan, kun vuonna 2015 alkoi tapahtua meidän seurakunnassamme tällaista muutosta ja sitten tuli tämä pyyntö. Olin edellisenä yönä rukoillut, kun maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kävi meidän keskellämme ja kielitaidottomina katselimme toinen toisiamme, joimme kahvia ja söimme ranskan pullaa ja ajattelimme, että tämä näyttää heille, että kyllä me rakastetaan ja välitetään ja sitten lauloimme ja sitten taas hei hei ja linja-auto vei heidät pois. Jäin miettimään sitä, mitä me voimme käytännössä tehdä. Eikö Jumala mitään muuta? Yöllä heräsin valvomaan kahden aikaan yöllä eräänä yönä ja siellä rukoilin yöllä sitä, että Jeesus, auta ja anna meille joku tapa, että me voisimme tehdä enemmän. Sitten nukahdin, aamulla tulin toimistoon, 9:00 puhelin soi ja siellä oli kysymys, maahanmuuttaja ystävät tarvitsisivat paikan, missä leipoa piirakoita, kun koko kaupungissa ei ole paikkaa, missä he voisivat tehdä tällaista pienimuotoista leipomistyötä. Ja kun elintarvikeviranomaiset vaativat, että täytyy olla kaikki paikat kunnossa ennen kuin voi myydä niitä piirakoita, ne täytyy olla tietynlaisessa keittiössä valmistettuja ja valvonnan alaisena, no niinpä. Minä tajusin, että tässä se on. Se tuli heti. Ja niin me sanoimme, että tervetuloa. No me tiedetään suomalaisten asenteet ja monenlaiset. En minä tiedä, onko täällä minkäänlaisia ennakkoluuloja. Ei varmastikaan täällä päin, mutta meillä Savossa niitä on, kun siellä ei tiedetä, että mitään se tarkoittaa, että kun se sanoo, että tarkoittavansa sitä, niin meinoako se tätä vai tuota, vai sitä, mitä se sanoo. Ja kun me sitten oltiin siellä, mietittiin näitä asioita ja vatvottiin, ja eräs nuori vanhemmistoveli sitten sanoi, että meitä on 900 uskovaista rukoilemassa tässä temppelissä. Jos meillä on 2 tai 3 muslimia alakerrassa, niin onko meidän Jumalamme niin heikko, että hän ei kestä kohdata heitä? Ja sitten hän sanoi, jos näin on, niin lopetetaan heti nämä hommat. Ja siitä meille niin kuin syntyi se rohkeus. Lopetetaan jauhaminen ja rakastetaan. Ja muutaman kuukauden kuluttua siellä keskenään leivontapöydän ääressä nämä miehet olivat käyneet keskusteluja ja lähteneet seuraamaan Jeesusta. Se maksaa heille kaiken. Ja kun me kastoimme heidät, niin ensimmäisen kerran elämässäni kastetilaisuudessa kastaessani islamin uskoista kääntyneitä, Jeesuksen luo tulleita. Minä ymmärsin, kun luin Raamatun kohdan, meidät on hänen kanssaan haudattu hänen kuolemaansa. En enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja minä tajusin sen, miksi se vei niin kauan aikaa, ennen kuin he sanovat, Jeesus Kristus on Jumalan poika. Se tarkoitti sitä, että jotakin kuolee lopullisesti heidän elämässään ja alkaa uusi elämä vain ja ainoastaan hänen kanssaan. Ne on ollut kovia asioita. Mutta tämän kokemisen kautta seurakunnasta on tullut sellainen, yhä enemmän sellainen paikka, jossa ihan rakkaudella ja rakkauden teoin voidaan kokea sitä iloa, että Kristus elää seurakuntansa keskellä. Se ei ole ainoastaan, oliko hyvä kokous vai ei, vaan se on sitä, että ollaan yhtä, olemme yhtä perhettä. Ja kun kolmas näistä veljeksistä, Muhammad, joka, no, meillä oli omat kiusauksemme. Kuulin, jotkut sanovat, että kuka se kolmas on, kun se ei lue. Me olemme antaneet hänelle Uuden testamentin ja olemme antaneet lentolehtisiä, mutta se kyllä ottaa ne, mutta minusta tuntuu, että se ei lue. Näin monet sanoivat. Kunnes sitten puolen vuoden kuluttua paljastui, Muhammad ei lue, koska hän ei osaa lukea. Ja silloin minulla murtuu jotakin sisälläni. Se mitta, millä minä mittaan, ei ole Jumalan mitta. Älä seiso ja arvostele, vaan mene rinnalle ja puhu sitä kieltä, jota toiset lukevat. He lukevat Kristuksen kirjettä sinussa. Sen ymmärtää lukutaidotonkin. Ja kun Muhammad antoi elämänsä Jeesukselle, hän on nyt opetellut, doesn't he read now, a little, yes. Muhammad nyt lukee jonkin verran, mutta Muhammadilla on astma ja Muhammad sai voimakkaan kohtauksen tuolla temppelillä, Eelimillä, Kuopiossa ja niinpä me kolmesta hänet veimme sairaalaan. Ja sinne kun tulimme ensiapuun, niin se oli tyhjä onneksi. Se ensiapu sillä Muhammedilta meni tolkku pois täysin siinä tuolilla. Hän lyhistyi ja niinpä me kannoimme hänet sinne sänkyyn ja etsimme hoitajia käsimme. Ja kun olin siinä Muhammedin vierellä, ensihoitajat tulivat ympärille. Se oli ilta 9. Minä kuulin, kuinka tuo mies tajuttomuuden keskellä alkaa kuiskaten laulaa. Minä kysyin Mehdiltä, että mitä se Muhammad laulaa. Sieltä tajuttomuuden keskeltä muutaman kuukauden uskossa ollut ex-muslimi laulaa, Jeesus, sinä olet minun herrani ja minun auttajani, siksi minä palvelen sinua. Suomalaiset hoitajat kysyvät, mikä tämä mies on. Mä sanoin, että hän on ex-muslimi. Hän on muutama kuukausi sitten löytänyt Jeesuksen. Ja he kuuntelevat, kuinka hän tajuttomuuden keskeltä laulaa, Jeesus, olet minun herrani, lukutaidoton mies. Minä hoitajalle selitin, että me ollaan tuosta helluntaikirkosta, että näitä tämmöisiä sattuu. Hoitaja sanoi, et sinä ole sattumalta täällä. Minun mummoni on siitä samasta kirkosta. Hän kuljetti minua siellä. Siitä on vuosia, kun olen siellä käynyt. Mutta ei tämä ollut sattuma, että te tulitte 2 minuuttia ennen minun iltavuoroni päättymistä tuomaan minulle nämä terveiset. Ja sitten hän lähti hyvin hiljaisena. Ex-muslimi, Irakin puolikurdi, toi terveiset siltä Jumalalta, jonka käsiin mummo oli tuo hoitaja jättänyt. Jumalan valtakunta ei ole sanoissa ja tällaisissa, vaan se on todella myöskin hänen voimansa siellä kaiken keskellä. Nyt haluaisin ihan lyhkäisesti jakaa teille Jumalan sanasta Paavalin kirjeestä ystävälleen Filemonille jonkun ajatuksen ihan tästä tämän koko kirjeen pohjalta. Kun Paavali kirjoittaa ystävälleen, jonka luona seurakunta kokoontuu, niin hän kirjoittaa, ja on todennäköistä, että Filemon oli myöskin yksi seurakunnan vaikuttajista ja johtajista, jonkin verran äveriäs mies, koskapa hänellä oli palvelijoita ja taloja, jopa orja ollut omistuksessaan. Ja nyt tämän Filemonin luokse tuo sanan saattaja ja tuo kirjeen, kolossalaiskirje lienee kirje myöskin Filemonin omalle seurakunnalle, mutta sitten siinä kirjeen mukana on tämä henkilökohtainen kirje Paavalilta, kirje ystävälleen. Paavali on nimittäin saanut sinne Roomaan vankeuteen vieraakseen tämän tältä Filemonilta karanneen orjan, jonka nimi oli Onesimus. Arkeologit ovat löytäneet sellaisia metallilaattoja, joissa lukee kaiverrus, jos olen karannut isännältä, niin palauta minut hänelle. Se oli semmoinen metallilätkä, joka oli sepän takomana joidenkin orjien jalassa. Ja se kilisi siinä kaikkialle, minne he menivät, niin tämä tunnus, palauta minut, jos olen karannut. Onesimus oli ottanut hatkat Filemonin kotoa. Ja saattaa olla niin, että Paavalikin tässä kirjeessään ilmaisee, että jos hän on jotakin sinulta ottanut, eli saattoi olla niin, että keittiöstä hävisi kahvikassa ainakin Onesimuksen mukaan, kun Onesimus lähti. Ensimmäisenä hänen piti tietenkin päästä eroon siitä nilkkarenkaasta, että ei kaikki katsele, että siinä on orja karkumatkalla. Toistaiseksi hänen täytyy hankkiutua ja löytää matkovälineet laivaa, päästä sinne. Tottapa hän jonkinlaista omaisuutta siihen tarvitsi, jolla matkan ostaa ja maksaa. Tavalla tai toisella hän on sitten päätynyt Roomassa Paavalin luokse, joka oli se sama mies, joka oli käynyt siellä Filemonin kotona. Ja nyt orja Onesimus jostakin syystä tavalla tai toisella päätyy tämän Paavalin yhteyteen. Siellä Onesimus on tullut uskoon, ja kun Paavalin ystävä palaa Kolossaan ja vie kirjeen seurakunnalle, Kolossan seurakunnalle, niin samalla hän saa tehtävän tulla Onesimuksen mukana, tuoda myös Onesimus takaisin isännälleen ja sen mukana kirje tälle Filemonille, tälle isännälle. Ja kun tätä Paavalin kirjettä Filemonille lukee, niin se paljastaa jotakin siitä, ei millainen teologia tällä miehellä on, vaan millainen sydän hänellä on. Ja nyt tässä on jotakin kirjoitettuna sellaista, jota ei näy meidän PowerPointeillamme. Kun me teemme seurakunnan vision ja strategian ja kirjoitamme internettiin, että me olemme rakastava, suloinen ja lutuinen kirkkokunta, johon on hyvä tulla ja jossa on hyvä olla. Ne on helppo sanoa, mutta se pitäisi olla totta meidän keskellämme. Ja nyt se, mitä oli totta Paavalista, tulee ilmi tässä kirjeessä. Kun hän aloittaa kirjeensä tälle ystävälle, hän sanoo, Kristuksen Jeesuksen vanki. Huomaatko, minä Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki. Hän ei sano apostoli, ei sano pakanain apostoli, ei Kristuksen apostoli eikä Jumalan lähettämä, vaan Paavali, Jeesuksen vanki. Hän lähtee hyvin alhaalta. Veli Timoteus rakkaalle työtoverillemme Filemonille. Minä olen miettinyt monta kertaa, kun Paavali puhuu ystävistään, hän uskaltaa sanoa, rakas minulle. Että se on minulle rakas ihminen. Ja meillä jos 30 vuotta naimisissa ollut puoliso sanoo toiselle, että se on rakas, niin sanoo, että mitähän pahaa se on tehnyt, kun pitää tuolla tavalla mielistellä. Se, että se oli Paavalin asenne elämässään, että minun sydämeni on auki näissä keskinäisissä kanssakäymisissä. Minä rakastan. Se ei ole aivan sama, millä tavalla minun työtoverini, minulle rakas ihminen voi. Olen kiintynyt häneen. Muistan, kun Ruotsissa yksi suuri seurakunta, 800-900 hengen Trollhättanin seurakunta, oli hajonnut 3 osaan. Kirkosta oli velkaa 16 miljoonaa kruunua. Ja seurakunta hajosi. Eläkeläiset jäivät maksamaan sitä kirkkoa, kun 300 ihmistä lähti yhdessä seurakunnan kokouksessa, nousi ylös ja marssi ulos. Suomalaiset, jotka olivat kokoontuneet siellä yläkerrassa, he lähtivät 1-2 myöhemmin, 100 ihmistä käveli pois. Ne, jotka kysyivät, miksi ne lähtivät ja mitä tehtiin väärin, ne erotettiin seurakunnasta, koska heillä oli kyseenalainen näkemys seurakunnasta. Se oli 1000 palasina se seurakunta, kun vuonna 1999 meni Trollhättanin kaupunkiin. Mutta ennen minua Jumala oli lähettänyt sinne Lars-Ivan Nilssonin ja Bertti Luulingdalin. He olivat työtovereita vuosikymmenten takaa. Bertil oli yli 80-vuotias, kun hän sai näyn muuttaa sen jäljelle jääneen lauman paimeneksi. Hän asui sen kirkon toimistossa ja nukkui siellä sohvalla. 80-vuotias leskimies. Minä menin sinne sen seurakunnan toimistoon. Bertil itkien luki Raamattua ja sanoi, Heimo, sinä et koskaan arvaa, millainen rikos on hajottaa Jumalan seurakunta. Se on jotakin, joka koskee Jumalan sydämeen. Ja tuo vanha paimen itkee, kun hän näitä ajatuksia jakaa. Lars-Ivan Nilsson tuli samaan palaveriin. Joka torstai kokoonnuimme yhteen, rukoilimme, Jumala paranna meidät. Vuoden aikana se seurakunta tuli yhteen ja kaikki olivat yhdessä koolla. Tänään Trollhättanissa on herätys, kiitos Jumalalle. Hengellinen herätys. Mutta se, miksi tuo tapahtui, sain siitä pienen maun, kun katselin sen kirkon edessä eräänä torstaipäivänä. Lars-Ivar seisoo kirkon edessä siinä kadulla. Bertil lähtee kävelemään Göta-kanaalin vartta. Vanha kumarainen mies kulkee sitä kävelykatua. Ja minä kuulen Lars-Ivarin sanoman hiljaa. Voi kuinka minä rakastan tuota miestä. Ja silloin minä ymmärsin, tässä on seurakunnan siunaus, missä veljet rakastavat
toinen toisiaan.
Paavali sanoi Filemonille, sinä olet rakas työtoveri. Hän kirjoittaa tästä lähtökohdasta alhaalta käsin ystävänä, joka rakastaa työtoveriaan. Hän kertoo, kuinka hän on paljon kuullut hyvää Filemonista. Olen kuullut uskostasi Herraan Jeesukseen, rakkaudestasi häntä kohtaan ja kaikkia pyhiä kohtaan. Olen saanut paljon iloa ja lohdutusta sinun rakkaudestasi, veljeni. Tämän kaltainen kohtaaminen veljien ja sisarten kesken, seurakuntaperhe, jossa annetaan tunnustusta siitä, että se mitä sinä teet, mitä sinä sanot, miten sinä toimit, se rohkaisee ja lohduttaa minua. Me ollaan niin hyviä sanomaan sillä tavalla, että no ihan hyviä se meni, mitä ne kylillä puhuu. Ihan on terve, mitä ne kylillä puhuu. Samalla kun ojennetaan rohkaisun sanaa, niin samalla vedetään kravattia kiremmälle. Sitten hän tulee ja alkaa puhutella tässä ongelmassa Filemonia. Hän sanoo, vaikka minulla onkin Kristuksessa paljon rohkeutta käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin minä rakkauden tähden mieluummin pyydän. Olenhan tällainen kuin olen, vanha Paavali, nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Minua joskus järkyttää se into, millä maailmassa ja maailmalla kristillisessä kentässä jaetaan tänä päivänä tämmöisiä arvoja toinen toisilleen. Internetissä mainostetaan, nyt tulee apostoli se ja se puhumaan. Sillä ehdolla, että hotellista saa hyvät huoneet ja lennot maksetaan ensimmäisessä luokassa. Se on apostolin tunnusteko tänä päivänä, että on kaikki, mitä toisillakin äveriäillä on. Raamatun apostolit, kun otin jossakin keskustelussa esille, minä sanoin, että no katsokaa apostoliset tunnusteot, kellukaa Välimeressä ja piestää verille ja kärsitään nälkää ja taistellaan tämän puolesta. Minkä tähden? Koska on näkyy. En minä, vaan Jumalan seurakunta. Ei ollut huoli omasta virkanimikkeestä. Kyllä Jumala meidät tuntee. Mutta nyt kun Paavali kirjoittaa viimeisiä kirjeitään ystävälle, hän sanoo, minä olen vanha Paavali ja minä olen nyt vielä vankikin. Missä se auktoriteetti oli? Siinä eletyssä elämässä, sydämessä, joka rakasti, joka oli pyhällä hengellä täytetty, joka tunsi Kristuksen, joka on haavoitettu meidän tähtemme. Minä olen hänen seuraajansa. Paavali ei vedonnut titteleihin, vaan hän vetosi siihen, sinä kyllä, Filemon, tiedät minut. Oli suhde, rakkaudella rakennettu suhde. Ja sitten hän sanoo, vaikka minulla olisi rohkeutta käskeä, niin minä mieluummin pyydän. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleissani synnytin Onessimuksen puolesta. Vanhempi käännös, toinen käännös sanoo, puhu, jonka isäksi minä olen kahleissa ollessani tullut. Katsos, Jumalan perheessä ei ole niitä ja niitä tyyppejä, vaan siellä ollaan veljiä, ollaan siskoja, ollaan rakkaita. Ja tuo orja onneton, joka pälyillen odottaa, kun Filemon kirjettä lukee, mitä se Paavali minusta kirjoittaa, saa tietää sen, että apostoli Paavali, Jumalan lähettämä, kirjoittaa minusta, että minä olen hänen poikansa. Minä kysyn sinulta, hengellinen isä ja äiti, onko sinulla tällaisia poikia, tällaisia tyttöjä, joita sinä sydämessäsi voit sanoa, minun sieluni elää heidän mukanaan. Kun minä lähdin evankeliumin työhön aikana nuorena poikana, minä kiitän Jumalaa siitä, että ne vanhukset, joita kohtasin, uskalsivat kutsua pahaisen pastorin luoksensa. Mä en koskaan unohda Juhoa, joka oli sellainen pohjalainen järkky, että sitä pelkäs kaikki. Ja se sanoo itse sen, että kun hänen seurakuntaansa haettiin valtakunnallista keräyslupaa, että saadaan rukoushuone maksettua, että helluntalaisten työntekijäpäivillä kysyttiin, että saadaanko me seurakuntaan. Niin kuin Juho oli siellä, niin veljespäiviltä tuli vastaus, että ei me anneta teille kirkkoa, me annetaan teille painimatto. Ne tiesivät, että miten sisukkaita pohjalaisia jääräpäitä. Ja kun Juho istui penkissä, kolmannessa penkissä hän oli toisesta silmästään kokonaan sokea. Niin kyllä siinä saarnat käytiin äkkiä läpi, että enpä sanokkaan, kun Juho tuli kokoukseen. Näitä uusimpia tietoja, niin käyn niillä briljeeraamaan. Juho kyllä kertoi, mitä hän ajatteli. Juho tuli minun luokseni. Keski-pohjalaisesta oli repässyt ja kosmoskynällä kirjoittanut osoitteen. Toiset pyytää kylää, mutta Juho käski sanoi, että tuu huomenna kello 12. Eikä auttanut sanoa, että katson kalenterista. Kaikki kyllä löytyi tilaa, kun Juho sanoi. Ja niin minä menin vanhuksen luokse. Hän istui nojatuolissa ja sanoi, että siinä on yrttiteetä ja tavallista teetä ja samariinia. Ota mitä haluat. Ja minä otin samariinia, koska siinä vaiheessa samariinia tarvitsin, kun olin Juhon puhuttelussa. Juho alkoi kertoa minulle oman nuoruutensa, miten hän kolmas vaimo, kaksi edellistä on kuollut. Ja hän katsoo sokeilla silmillä ja sanoo, minä olen kova mies. Silmäni menetin markkinoilla tappelussa. Mutta sitten hän kertoo, kuinka hän kerran omilta reissultaan palaa, kulkee metsätietä ja vastaan tulee evankelista. Samaan suuntaan menossa tiet yhtyvät. Ja hän sanoo siinä reen urassa, minä polvistuin ja minä sain syntini anteeksi. Minä olen ollut kova mies ennen uskoon tuloa. Minä olen ollut kova seurakunnassa, mutta heimo Jumala on ollut minulle armollinen. Ja sitten tuo kova mies rykäisee ja sanoo, polvistu siihen. Ja minä olin lumpio lattia heti. Ja sitten tuo lapion kokoinen koura laskeutuu minun olkapäälleni. Ja Juho sanoo, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Hän siunaa minut, sanoo aamen ja sanoo, voit mennä. Ja minä menin. Seuraavana päivänä tuli soitto. Juho oli kaatunut, lyönyt päänsä katukiveykseen, nukkui pois. Seurakunnassa puhuttiin, että nyt se jyrkkä mies on poissa. Ja minä tiesin, siellä oli kuitenkin sydän takana. Minä haluan siunata sinut viimeisenä päivänä. Minä pyydän sinua poikani,
puolesta. Isä ja äiti, sinua ei ole kutsuttu istumaan katsomoon, kauhistelemaan maailman virtauksia ja muuttuvaa aikaa. Sinut on kutsuttu siihen, että sinulla on niitä, joista voit sanoa, minun poikani, minun tyttöni, joka on minulle rakas. Lähetän hänet takaisin sinulle, hänet, kirjoittaa Paavali. Lähetän hänet takaisin, hänet, oman sydämeni. Huomaatko, siihen aikaan Jumalan valtakunta ei työtä, ei tehty sähköposteilla eikä Facebookin päivitysten avulla peukutuksia odottaen. Siellä oltiin kiintyneitä ja rakastettiin eläviä ihmisiä. Se ei ollut virtuaalitodellisuutta, jossa mietittiin, miltä se näyttää, vaan siellä mietittiin sitä, miten minun rakkaani jaksavat. Lähetän hänet takaisin oman sydämeni. Sillä tavalla Paavali rakensi seurakuntaa. Tämän kaltaista kuulumista, liittymistä, osallisuutta löytyy hän sitä seurakuntaperheen keskeltä. Sen kaltaista tuntua, että ne rakastaa ihan oikeasti, että ne välittää. Veljeni on mukana Etelä-Suomessa seurakunnassa, joka on täysin toisen tyyppinen kuin missä minä viihtyisin. Siellä on menoa ja meininkiä vaarallisia tilanteissa ja monenlaista. Siihen seurakuntaan oli tullut narkomaani tyttö kadulta, kun kutsuivat kerta, niin tulin. Veljeni kysyi häneltä, mikä sinä tulit uskoon ja mikä sen vaikutti? Mikä tilanne ja mikä kokous? Ja tuo narkomaani tyttö Helsingin kadulta, hän sanoi, että minä tulin eka kerran teidän kirkkoon ja minä tiesin, että ne tietää odottaa, kun oli lappu ja kaikki, niin minä näin heti, että siinä oli tervetuloa toivottamassa ihmiset, että kyllä ne nyt jaksaa hymyillä, kun on kerta kutsuneet. Oli mummokin siinä, joka oikein halasi ja sanoi, että tervetuloa. Ja tyttö vannoi, että kun istun täällä aikani, niin seuraavan kerran kun tulen samassa kunnossa, niin ette varmasti pussaile. Katsotaan, että siinä hymyt hyytyy. Tuli toisen kerran. Ei ollut muita, mutta se mummo oli. Ja se mummo tuli kohti ja halasi sitä tulijaa. Ja tyttö ajatteli, että se on dementoitunut, ei muista. Tuli kolmannen kerran ja aina mummo tuli ja halasi. Ja tuo tyttö, narkomaani tyttö sanoi, en minä niistä saarnoista muista. Mutta minä aloin vähitellen uskoa, että se mummo oikeasti rakastaa ja että Kristus asuu hänessä. Ja siksi minä aloin uskoa ja kuunnella, mitä minulle puhuttiin. Se kuulumisen kokemus, se korvaava kokemus, kun on kaikkialla tullut torjutuksi, hylätyksi, pois heitetyksi, niin tarvitaan niitä, jotka todistavat, että rakkaus on totta. Ei ainoastaan sanoja ja puheita, vaan käytännön tekoja, välittämistä niin, että minä en sinua hylkää. Eilen keskustelin ystäväni kanssa, jonka kanssa monet kerrat juttelin ja rukoilin. Hän oli seurakunnan ongelma, koska hän aina lankesi alkoholiin. Ja joka kerta vierailevat saarnaajat rukoilivat ja joka kerta hän vakuutti tulleensa uskoon. 25-30 vuotta seurasin läheltä tätä tilannetta. Näin hänen taistelunsa, mutta en koskaan tullut ajatelleeksi, että kun tuo mies tuli kirkkoon ensimmäisen kerran, hän tuli täysin toisenlaisesta maailmasta, mistä minä olen tullut. Hän tuli kodista, jossa piti pelätä, jossa alkoholi hallitsi, joka oli kylän miesten juopottelupaikka. Ja kun hän lähti ensimmäiselle luokalle kouluun, hän joutuu kävelemään niiden sammuneiden miesten yli päästäkseen koulutielle. Ja kun hän tulee kirkkoon, me rukoilemme ja sanomme, Jeesus siunatkoon, nähdään viikon kuluttua. Kukaan ei tiennyt, minne me hänet lähetimme. Ja se rikkinäinen ihminen, se etsi ja haki ja pettyi, ei minusta ole, en minä ole niin kuin muut. Erään kerran hän sanoo, kun hän aina takki levällään, menee paikalliseen kuppilaan, istuu iltaa, yöllä lähtee, eihän ne poliisit pienellä paikkakunnalla yöllä liiku, ajamaan autolla. Eräänä yönä hän menee sinne, niin invaliidi veli, vakavasti lonkkaansa sairastava mies, on istunut koko illan ja yön hänen autonsa ratin takana. Ja kun mies tulee takki levällään, lähteäkseen ajamaan, tuo mies sanoo, sinä et aja, minä vien sinut kotiin. Hän oli ohi kulkiessaan nähnyt, että tämä mies on taas langennut, auto seisoo siellä kuppilan nurkan takana. Tämä uskovainen invalidimies jää odottamaan autoon. Ajaa 12 kilometriä maaseudulle, vie miehen kotiin kahden aikaan yöllä, hyppää sitten autosta pois, lähtee ontuen kävelemään. Ja tuo humaltunut mies katsoo, mitä sinä teet? Minä lähden kotiin. Mutta minä herätän vaimon, se vie sinut. Tämä uskova mies sanoo, kyllä minä jaksan kävellä. Hänen lonkkanivelensä oli vakavasti vaurioitunut. Eilen tuo entinen alkoholisti sanoo, minä en ikinä usko, unohda sitä, kun Teuvo sanoi, minä vien sinut. Teuvo soittaa seuraavalla viikolla, sanoo, lähdetkö metsään? Kumpikin olivat metsän kävijöitä, toinen metsästä ja toinen marjanpoimija. Menivät tulille 3 päiväksi. Mies sai puhua ja Teuvo kuunteli. Välillä nukuttiin, välillä rukoiltiin. Se rakkaus ei tullut ainoastaan pöntön takaa puheina, vaan se oli mies, joka sanoi, minä en päästä sinua, sinä olet minulle rakas. Oli sellainen päivä, jolloin seurakunnassa sanottiin, nyt me olemme saaneet tarpeeksi, tämä mies erotetaan. Tämä oli liikaa. Seurakunnassa Teuvo nousi ylös. Ja sanoi, minä lähden myös. Jos tuo mies lähtee, minä lähden myös. Ja siihen se raukesi. Tänä sunnuntaina tuo entinen alkoholisti siunataan seurakunnan vanhimmiston tehtäviin. Miksi? Koska oli joku, joka sanoo, sinä olet minun sydämeni, sinä olet minulle rakas. Seurakuntaan kuuluminen ei ollut sitä, että pannaan agoraan merkintä tai rekisteriin merkintä, kuuluu vai ei kuulu. Se oli sitä, että liitytään sydämet yhteen ja rakastetaan. Paavalin seurakunta rakentui näin. Kun Paavali vetoaa Onesimuksen puolesta varakkaaseen Filemoniin, hän sanoo Filemonille, jos tämä Onesimus on jotakin sinulta vienyt, niin sieltä vankilasta Paavali sanoo rikkaalle miehelle, pane se minun piikkiin, minä maksan. Miksi? Koska hän on minun poikani, hän on minun sydämeni, minä olen hänet vankeudessa synnyttänyt. Minä luulen, että sinä yönä, kun Filemon tätä kirjettään yölampun valossa lukee, se oli hänelle kaikista paras vanhemmistoseminaari, mitä ikinä voidaan tarjota. Tämän kaltaista yhteyttä Kristus luo ja synnyttää Jumalan lasten kesken. Älä sulje sydäntäsi. Älä kysy, mitä seurakunta, miten ne tekee, mitä ne, mitäs ohje. Avaa sydämesi. Anna sydämesi siihen ja rakasta. Elä sydämelläsi. Ja voi sitä rikkauden määrää, mikä syntyy siitä, kun Jumalan rakkaus, joka on meidän sydämiimme vuodatettu Pyhän Hengen kautta, alkaa synnyttää uutta elämää. Halleluja. Eikö ole ihana olla Jumalan perheessä? Olla yhtä Jumalan perheen kanssa ja kuulua tähän. Näitä aakkosia olen itse opetellut ja kuullut, kun nämä veljet ja irakilaiset tulevat ja sanovat, te olette minulle perhe, te olette minulle koti. Kumpa me Jumalan armosta rohkenemme sitä myös olla. Herra, siunaa tätä seurakuntaa. Anna Pyhän Hengen vuodatus niin, että sydämet, Herra, rakkauden kautta, Herra, nähdään sinun mahdollisuuksiasi ja rakkauttasi toinen toisissamme. Herra, syntyy halu Jeesus palvella, rakastaa, välittää. Ja Jumala rakas, levitköön sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, Herra, näillä tanhuvilla, näillä tantereilla, tällä paikkakunnalla. Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Kiitos, että se on meidän osanamme ja kanssamme Kristuksen Jeesuksen täytetyn työn kautta, koska Jeesus Kristus on Herra. Aamen.